Vi kender ham jo godt. Ham, den vilde dreng, der bare altid er i gang med gale streger eller spilopper, og som ikke koncentrerer sig ordentligt efter dansk normal skolestandard. Men tværtimod er både fysisk og psykisk aktiv og utålmodig. Eller hende, pigen, der ikke kan beherske sit temperament, men pludselig midt i venindekredsen eller selskabet reagerer voldsomt, enten overstadig eller hysterisk. Vitas gæst i dag hedder Jan Have Odgaard, og han var smedens vilde dreng og en prøvelse for både lærere og skolekammerater på grund af sin ustyrlige adfærd. Et rigtigt dampbarn, som det hed dengang. Det var nu en diagnose, han aldrig fik. Det var først, da han fik sin egen søn, faderens udtrykte billede, at der blev sat diagnose på skolelæreren selv. Nu hedder det ADHD, det er den engelske betegnelse for forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. Anette Damgaard fra DR Fyn har besøgt Jan Have Odgaard på Spangeskolen i Rudkøbing, som han har oprettet specielt for børn og unge med den diagnose. Og lad os bare begynde med et lidt utraditionelt spørgsmål fra hende.
Er du ikke svær at leve sammen med?
Jeg tror, at man skal lære at leve sammen med mig. Jeg tror, jeg er dejlig at leve sammen med også. Jeg tror, jeg er dejlig at leve sammen med på den måde, jeg har altid energi. Jeg altid har fantasi. Jeg har altid gang i noget. Men jeg tror, jeg er svær at leve sammen med, når jeg vågner klokken 6 om morgenen, og er fuldstændig helt vildt frisk i låget, og har alle mulige visionstanker og alle mulige udviklingstanker, og så vil dele det med min kone, som egentlig er måske B-menneske, ikke? Altså, det tror jeg er besværligt, og det måtte jeg jo lære de første år, at nu skal jeg ikke, og så deler jeg bare med mig selv og skriver dem ned og tegner tankerne op. Men jeg tænker, det jeg er rigtig god til jo, det er, at jeg er god til at rumme. Altså, fordi når vi koger det ned, når jeg er ude og arbejde med mennesker med ADHD, når man koger det ned, helt ned til, hvad de egentlig er, de gerne vil for menneskeheden, så vil de gerne have, at alle mennesker skulle kunne få lov at være bare lige som de er. Så der er jeg rigtig, rigtig nem at leve sammen med. Men jeg er ikke nem at leve sammen med, hvis det er sådan, jeg har en plan, som jeg har sat mig ind i. Men jeg har nemt ved at slippe den plan, hvis den anden sparker mig hårdt nok og siger, nu bliver jeg ked af det, nu bliver jeg stresset. Fordi jeg kan altid ændre min plan, hvis det er for andres skyld, fordi de skal også have det godt. Og det tror jeg, det er en af de måder, man kan leve sammen med en med ADHD på. Det er hele tiden ved at tænke, at jeg skal bruge mig selv til at gøre vedkommende opmærksom på mig. Det kommer ikke af sig selv, for vi kører bare derudad, og vi opdager faktisk ikke. En gang imellem, så er både min hund og min kone og mine børn...
Står og græder af krogen.
Jamen, de er bare kulisser, fordi jeg er på vej til det der sted. Og det er jo ikke sådan, jeg har det med i hjertet.
Nej.
Og jeg kan blive enormt ked af det.
Men det er jo også det, det er jo det, der kan gøre mange forældre så desperate. Ja. Med mindre man lærer, hvordan de her dampbørn eller ADHD-børn... Tænker ind i hovedet, hvordan deres struktur er.
Jo, og de børn fortæller det jo heller ikke. De har jo ikke et sprog for det, og det kan man sige, Grundtvig siger, at ordet skaber det, det nævner. Men hvis ikke det bliver nævnt, så bliver det heller ikke noget skabt. Det går også den anden vej. Altså de mentale modeller, som vi kan sætte ord på inden for hjernen, de kan heller ikke skabes, hvis ikke vi har ord for dem. Mm. Og det er lige nøjagtigt det, børnene mangler at lære, for de har prøvet at ville være almindelige i en almindelig verden. Så når folk har det billede af dem, at de tænder af over ingenting, så er det fordi, de har prøvet at være almindelige helt op til toppen af stresskurven, fordi at de har ville skulle kunne det samme, som ham, der sidder ved bordet ved siden af, eller hende, der går derhen. De har ville kunne det samme, og de viser jo ikke stress. De siger jo ikke, når de skal slå op i en telefonbog, eller lige finde matematikbogen frem, når de lige har haft det læsning, så siger de ikke, at de bliver lige så stresset, som andre bliver, hvis de skulle lige pludselig løbe, fordi der var brand. Så stresset bliver man jo, hver gang man skal skifte fokus, når andre vil have en til det. Og det får de jo ikke fortalt og vist. Så på den måde er det meget vigtigt, at man får sprog for de her ting. Det er bevidstheden hos den, der har ADHD, om sit eget handicap, og begynder at kunne sprogliggøre det, og fortælle andre mennesker. Prøv lige at høre her, det kan godt være, det kører fint sådan. Jeg er altså nødt til bare lige at vide det og det og det. Og så kan man være med.
Og der tænker jeg, det er jo svært for børn.
Nej, det er det ikke, fordi børn på 5-6 år kan lære det her.
Mm-hmm.
Altså, vi havde en dreng, der kom til os, der havde været i en børnehave. Og han var simpelthen, han havde slået alle de andre børn, og forældrene var frustrerede, og de var simpelthen bange for, at det barn nogensinde kunne anbringes et sted. Og man kan sige, allerede på anden dagen, så tager jeg ham op, og så siger jeg til ham, og han er virkelig til at skal løse på andre, og det har været helt vildt, til sidst må han gå i byen med en pædagog, så siger jeg til ham, prøv lige at høre, min dreng, hold kæft, hvor er du da sej, det er da helt vildt sejt, det har han jo aldrig fået at vise, og det giver jo et gib i ham. Og han siger, jamen hvad mener du? Sådan lidt på vagt over, hvad det er, jeg nu vil sige. Så siger jeg, hold da op, du er simpelthen bare blevet ved, og blevet ved, og blevet ved, og tæskløs på de andre. Selvom du har fået så mange skal ud, der må virkelig være noget, der er helt galt. Og så den her lille dreng på 5 år, så siger han bare med sammen, ja, det er fordi, jeg bliver så stresset, når de taler til mig og rører ved mig, og vil åbne døre, og de snakker, og de tager legetøj, og de skal, jeg skal, og jeg skal, og jeg skal. Og se, der har han jo allerede i gang. Og det vil sige, efter 3 uger eller en måned, så har han sprog for rigtig, rigtig mange ting, fordi han oplever jo også, at når snart han får sprog, så kan der tages hensyn til det. Og når først de føler den der sikkerhed i, at de kan det, og er så, som jeg siger, uddannet af ADHD'er, så har de jo simpelthen sprog, der gør, at det er lige meget, hvilken situation, der siger, så kan man jo altid sige stop.
I dag leder Jan Have Odgaard, som det fremgik, Spangeskolen på Langeland, specielt for børn med diagnosen ADHD. Og derudover arbejder han også som konsulent for pårørende og pædagoger, som har med dampbørn at gøre, som diagnosen altså hed tidligere. Og eftersom han jo kender handicappet fra sig selv, så lad os få historien helt fra begyndelsen. Hvordan var han, ham, smedens vilde dreng?
Jamen, jeg havde det rigtig godt, da jeg var barn. Jeg voksede op i sådan en familie på landet. Min mor var lærer, og min far var smed. Og jeg voksede op med, hvor jeg er den ældste af 3 søskende. Og rigtig tryg barndom, kan man sige. Men jeg var jo måske en kende vild, men der var egentlig plads til det i det miljø, hvor jeg var.
Så du var smedens vilde søn?
Ja, det tror jeg var. Og man kan sige, det gav ikke anledning til nogen problemer, kan man sige, anden da jeg kom i skole. Fordi der var det måske ikke sådan helt plads til de der vilde drenge. Det var nok de største udfordringer, jeg havde sådan i min barndom.
Var du god i skolen?
Ja, jeg var hurtig i skolen. Altså, jeg var hurtig til at fange den, og så snart jeg fangede den, så gad jeg ikke mere. Og så tænker jeg nok, at jeg brugte tiden på andre ting.
Lave ballade i timen?
Ikke sådan bevidst ballade, men få tiden til at gå, og det kan godt være, at de ting, jeg lavede, ikke var hensigtsmæssige i forhold til de andre børns undervisning eller lærernes planer. Det var ikke bevidst for at lave ballade, men det var simpelthen for, at så fandt jeg på det, og så skulle jeg lege med det, og så skulle jeg ordne det og lige hen og kigge på det. Men det var da sådan til nok stor irritation for dem, jeg sad ved siden. Jeg blev skiftet i hvert fald tit marker. De blev trætte af al den der uro, der var omkring. Og ja, sådan jeg var meget initiativrig, og det var ikke altid, at jeg opdagede lige, hvad det var, de andre havde gang i. Fordi jeg havde mange konflikter i frikvarteren. Jeg tror egentlig, jeg var sådan lidt en slagsbror i frikvarteren. Men det var aldrig, jeg har aldrig nogensinde bevidst gået ind i et slagsmål og tænkt, nu skal jeg ud og slås. Men det var altid, fordi så kom jeg til at sparke til en bold, der lige kom løbende, eller hvor det var
så
en del af...
Så ødelagde du det for de andre?
Ja, ja, på den måde, eller lige pludselig sådan... Jeg var meget aktiv, men det gav jo nogle... Det gav nogle komplikationer i forhold til det sociale i sådan en skolegård. Det er helt klart. Egentlig kan man sige, at jeg var et menneske, der levede ret godt inde i mig selv. Og havde det godt med mig selv. Og det vil sige, at jeg opdagede ikke så meget, at man bliver sådan isoleret. Fordi jeg havde også meget brug for den der...
Men du havde så ingen nogen nære venner og sådan noget?
Jo, altså jeg havde nogle nære venner, men det var gerne ældre børn. Jeg tror, at når sådan set i bagspejl ser jeg, at det er børn, jeg har gået ind og sådan lænet mig op af den sociale kultur, de nu havde, og så var jeg meget med i det. Og så var jeg ham, den lille skøre, der var med der, og der kunne finde på alle mulige idéer, og de kunne fortælle alt muligt sjovt.
Så han var skæg at have med?
Det tror jeg.
Men på et eller andet tidspunkt, så er der et eller andet, der ikke fungerer jo.
Ja, man kan sige, det der ikke fungerer, kan man sige, er, at sådan nogle ting, som de rutineprægede ting, som man kan sige, hele vores uddannelses- og skolesystem er bygget op efter. Det er tydeligt, at det er svært. Ikke sådan, at jeg er bevidst omkring det, men jeg kan bare mærke, at jeg trættes. Især hvis det er viden, som ikke er relateret til et helhedsmål, altså, men bare sådan noget forudsætningsviden, som er pillet ud af en helhed og som en del læring. Det har til stadighed og er stadig noget, der er fuldstændig næsten umuligt for mig.
Det interesserer dig ikke?
Ja, det er svært at blive i. Jeg kan ikke fokusere på det nærmest. Men, og det, man kan sige, de der konflikter omkring med andre unge, og sådan, fulgt egentlig med. Altså, og nu er det jo et lille samfund, så hvis der er nogen, der sådan er set ud til en, der man hurtigt kan hisse op, eller hurtigt kan komme i få gang i, jamen, så er det jo også nogle mennesker, der synes, det er sjovt. Og sådan oplevede jeg egentlig også.
Så slagsmålene fra skolegården og sådan noget, de fortsatte, da du kom ud?
Ja, altså man kan sige, og så gik jeg ud, det hørte jeg dengang, det var diskokulturen, altså som man kom ind i der i sidste 70'erne og først 80'erne. I det hele taget, så det, at jeg var faktisk 30 år, før jeg opdagede, at andre mennesker ikke altid bare var dem, de var. fordi det troede jeg, de var. Og det, det var vældig fancy at komme ind i sådan et sted og tænke, sikke da de kan, de der 15, 16, 17 år, og jeg kunne jo slet ikke, sådan var jeg jo ikke. Mm. Så jeg var godt klar over, at sådan var jeg ikke. Og der tænker jeg, at alkohol blev måske noget af det, der gjorde, at man kunne ligesom løfte sig ud af den tanke der. Men det var ikke noget, jeg kunne styre. Altså, jeg kunne ikke styre alkohol på den måde.
Så du begyndte kort sagt at drikke?
Nej, ikke sådan drikke, men altså, når jeg var til den slags, altså i miljøer, hvor jeg egentlig synes, jeg faldt fuldstændig udenfor, så var det alkoholen, der ligesom jeg medicinerede mig væk i. Altså, så kunne jeg være i den. Og det var
Hvad var det, du ikke forstod med det?
Altså det, jeg, i bund og grund kan jeg jo se i dag, at det jeg ikke kunne være i, altså forstod, det var det der med, at man skaber sig selv i en kultur. Altså man siger, nu er i den kultur, altså selv i dag, så er det noget som temafester, eller hvor man skal ind og være noget specielt. Altså det undgår jeg simpelthen. Eller også så er der, så søger jeg hurtigt ud af kredsen og finder nogle andre at snakke med. Men det der med at sådan spille en rolle, mens man alligevel skal være sig selv samtidig, det har været enormt svært for mig at fungere i.
Hvad gør det ved dig?
Jeg bliver selv forglemmende, og så falder man jo udenfor lige meget hvad. Det er sådan set det, at jeg kan ikke fokusere på begge dele. Men det gør jo sammen, det har jo den fordel, at jeg aldrig sådan set beskuer mig selv udenfra, eller hører på mig selv. Fordi masser, nu ved jeg det i kraft af mit arbejde som behandler her og terapeut, at masser af mennesker har jo den der oplevelse af, at de hører og ser sig selv udefra, samtidig med at de agerer i livet, og det har jeg sådan set aldrig nogensinde.
Det billede kan du ikke skabe inde i dit hoved?
Nej, det gør jeg ikke. Det har jo så i den mere moden alder, kan man sige, været en af de der ting, som jeg kan høre frem og sige, hold da op, hvor er jeg heldig. Det har været svært som ung. Jeg tror, de fleste unge ved godt, at de er i gang med at skabe sig selv, men når man som ung ikke ved det, så har det jo virkelig været den der idé om, at de var så fantastiske og stabile og totalt tjekkede, de der mennesker, og at det jo var sådan nærmest et
skuespil.
Ja, det vidste jeg jo ikke.
Du blev også soldat. Det må have været godt for dig, som har brug for at fokusere 100... Ja. 50% på et eller andet.
Ret hurtigt blev jeg udset som lederelement og kom i på sergeantskole og fik en sergeantuddannelse. Og så kom tilbage og var sergeant, altså hvor vi uddannede folk. Og det der med, at rammerne egentlig var så tydelige, rammerne var sat for, hvad der skulle foregå. Og at man jo simpelthen kunne læse sig til alt, hvad det system ønskede. Det var rigtig, rigtig dejligt, og det var et sted, hvor jeg så kunne bruge det der superfokus, jeg har til at honorere de krav, som skulle honoreres. Og derfor var det, ja, det var mit element. Altså, jeg var meget, meget glad for at være soldat, og var det jo i mange år. Når man var meget impulsstyret, som jeg også det ligesom ligger op til, at jeg var, så kan sådan nogle one-liners, som der ligger der i forsvaret, en ting ud, en ting ind, altså når man pakker en ting ud, så pakker man den væk igen med det samme, når den er brugt, og alt det, der ikke lige skal bruges nu, det pakkes væk, fordi jo man jo er afhængig af det senere. Sådan nogle ting, de har været...
virkelig struktur.
Ja,
de har virkelig... På enhver bevægelse og på enhver tanke.
Ja, men samtidig jo med et enormt spænd i, hvordan det enkelte menneske inden for det her udvikler sin egen måde at gøre det på. Mm. Så har det der været den der ydre ramme, der har været rart, når det bare det, de vil have mig til. Fint. Det klarer jeg fint. Og det har altid været det. Altså snart jeg så tydeligheden og helheden i, hvad det var, man ville gerne have, så var jeg i stand til at levere det med mig selv og ud fra mig selv.
Jan, hvordan kan det være, at du så skulle være skolelærer, som jo ikke er sådan et struktureret arbejde?
Man kan sige, det var en længere, altså det er jo en længere historie, hvordan man udviklede sig igennem det der militære system, og jeg var rigtig, rigtig glad for det system, og også det der med, man kan træne sig op til noget sådan, at man simpelthen ved, at 500 mand længere hen, der er man fuldstændig enig, og man kører på samme hammel, og man kan krykke nu, og når man de specielle ord, der bliver sagt, så kan man bare køre og fuldstændig være sikker på, at det er på nøjagtig samme tankesæt, det kører derovre. Man kan faktisk nå nogle mål, som er fuldstændig målsatte, og man kan bare nå dem, fordi man er helt sikker på, at alle har forstået vejen dertil, og deres, den enkeltes opgave. Ja. Og det er selv den dag i dag, der savner jeg, fordi jeg kan ingen sted at finde i mit liv i dag, hvor jeg har den der samme oplevelse. Så den savner jeg virkelig. Altså, der går ikke en dag, hvor jeg ikke savner den der oplevelse af det der samlingspunkt, hvor man bare er fuldstændig fokuseret om noget, og at man bare kan være fokuseret, og man kan slippe, alle andre slipper også alt, fordi ellers kan man ikke klare de der fysiske ting, eller psykiske ting, der kræves for det at være soldat.
Hvornår gik det op for dig, at du ikke bare var en vild knægt i skolen, og ikke rigtig kunne finde ud af at gå på diskotek. Hvornår gik det op for dig, at du led af en sygdom?
Ja, eller et handicap er det jo.
Ja.
Det gik jo op for mig, fordi da jeg begyndte at få familie, så begyndte jeg jo at opleve, og jeg fik jo sent familie, for jeg ville jo gøre, altså jeg var meget besat af den der militære karriere, og havde ikke tid, og, når jeg, det var det, det fokuserede på. Men så gik det op for mig, at der var nogle ting, der var svære i omgivelsen. Der var nogle ting, der var svære for mig, end andre ting. Og det var det der med det sociale, som kræves i en familie, at man kunne sidde der og fokusere, og især i forhold til kvinder, som jo egentlig på mange måder snakker meget mere bredt end mænd generelt, og snakker meget mere rundt om tingene, før man måske nærmer sig kernen. Og det var rigtig svært for mig at opdage. Ikke så meget det at snakke om det, hvis jeg vidste, hvad vi snakkede om, men det der med at starte en samtale, hvor jeg simpelthen ikke anede, hvor vi skulle ende hen, det var enormt svært for mig. Mm. Og det gjorde jo, at det blev sådan lidt rigid, eller den måde, jeg på det tidspunkt havde jeg jo ikke klar over, at jeg var anderledes. Så jeg troede, at det var simpelthen så irriterende.
Det var bare så dumme.
Altså. Jamen altså, det var så irriterende, at man skulle snakke så meget, at der skulle så mange ord til, og hvor man måske skulle skyde nærmere ind til målet hurtigt. Det var der blandt andet, det gik op for mig. Men mestendels gik det op til mig, da jeg fik min egen søn, som også i dag er diagnosticeret med ADHD. Og, fordi så opdagede jeg jo, et, at jeg kendte alt det, han gjorde, men to, også, at han overhovedet ikke passede ind i det system, fordi han passede fint ind i den der private dagpleje, som vi havde, fordi der fik han lov til at være hjælperen sammen med de andre børn, men så snart han kom i børnehaven, skravlede han sig ud under hegnet og stak af og kravlede op alle steder og kunne ikke være med. Og, altså mig selv, en gentagelse af mig selv, ikke? Og det, der gik det op for mig, der var altså noget galt, og ham var vi nødt til at hjælpe, fordi der var, samfundet jo også blevet andet. Der var mere det der med de åbne valg og frie valg på i børnehaverne og selvforvaltning og alle de der ting, som han jo selv sagt ikke kunne se, hvor rammerne var inden for os, og han tænkte jo, det her det er frihed totalt, og så var han på vej derud. Så var han på vej derud at skabe sit eget. Og jeg var helt klar over, i hele processen var jeg klar over, at det var ligesom mig, og det gjorde også tydeligt udtryk for, når vi var hos psykiaterne med ham, at der var, det var, jeg kendte det fuldstændig, det der. Mm. Og blev klar over, at det var sådan, ligesom jeg var. Og så kan man sige, så blev jeg endelig klar, fordi at efter min endte læreruddannelse fra lærerskolen i Aalrup, så kom jeg på en institution for børn med ADHD, en klasse, og hvor alle sagde til mig, at dengang jeg skulle til at over i den klasse, ej, skal du derover, skal du have den klasse, og det er der til helt. Og så kom jeg derover, så fik jeg de der 6 børn derover, og så oplevede jeg jo, at det var de mest almindelige børn i hele verden, tænkte
for
jeg.
For dig var de helt almindelige.
Fuldstændig, og jeg forstod fuldstændig, hvordan de tænkte og agerede. Og det vil sige, det kunne jeg også anvende. Jeg kunne, hvor de andre måske kunne tage 1 eller 2 børn med ud og sådan ligesom overskue det, så kunne jeg godt have en 4-5 børn i gang på samme tid og stadigvæk køre med og være med i deres tankegang. Fordi det passede simpelthen bare. Og jeg kunne jo mærke det på børnene også, at den der tryghed, og jeg kunne mærke, at jeg kunne formidle til forældrene, hvad det var, børnene tænkte, når de stod frustreret, og så på den måde opdagede jeg jo helt tydeligt. Men der gik stadigvæk flere år, før jeg selv gik ind og fik diagnosen, fordi at det var vigtigst for mig, fordi det er et hårdt system at skære igennem med min søn der. På det tidspunkt er jeg blevet skilt fra min daværende, eller min søns mor, og har fundet min nuværende kone faktisk på det arbejde, som arbejdede i samme klasse, og måske var det nogle af de ting, der knytter sammen, at vi, men det der arbejde for at få ham diagnostiseret, det tog mange år dengang. Og det var faktisk først, da han var blevet diagnostiseret og følte sådan lidt, han var kommet i land, at jeg begyndte at sige, nu må jeg også hellere selv. Men på det tidspunkt havde jeg jo allerede bevidstheden omkring det, og var helt klar over, hvordan det var, jeg tænkte. Og min kone og jeg fandt på, at vi ville ikke være mere i det etablerede system, men vi ville prøve at skabe vores egen skole for de her børn. Mm. Med den viden, som nu kunne bruges til det, sådan at man kunne skabe det allerbedste sted for de her børn. Sådan, og det skabte vi så på Langeland, lavede en skole dernede, som hedder Spangeskolen, og som jo dengang vi startede, både var for børn med, eller nej, det var faktisk udbredt med børn med psykosocial problemstilling, fordi man i kommunen på det tidspunkt ikke mente, man overhovedet havde den slags børn. Men jeg var jo godt klar over, at de var der, og det viste sig jo også, at de første 5-6 børn, der var der jo faktisk 3 af dem, som senere blev diagnostiseret ADHD eller ADHD-lignende ADD.
Hvordan kan det være, at du siger om dig selv, at du skriver om dig selv på nettet, at du føler dig heldig, at du har det her handicap?
Jeg tænker jo, at vi alle mennesker har jo for det første en rejse mod at blive sig selv, og finde ud af, hvem er jeg selv. Og så når man så først har fundet ud af det, så kom til at elske sig selv, som man er. Og det, der er man jo heldig, man er den, man er. Og det tænker jeg jo egentlig, at det kan alle mennesker nå til det mål at tænke. Og derfor kan man jo ikke sige, at jeg kan jo ikke lade være at elske det, fordi det er jo en del af mig. Og når jeg så først har fundet ud af, hvad det er for nogle detaljer, jeg ikke kan, og hvad jeg er mester til, altså det der med superfokus og fantastisk til at analysere, fordi man jo altid har været vant til at skulle analysere den almindelige verden, og få den til at passe til min hjerne, og finde ud af, hvad er det, de vil, fordi det ikke var klart, hvis ikke de sagde det tydeligt.
Det må jo have kostet enormt mange kræfter. Det kan jeg ikke lade være med at tænke på. Altså ting, som vi andre ville sige, om det kender vi, og det behøver vi ikke ofre nogen som helst energi eller hjernevindinger på. Mm. Det skal du ind og analysere og finde ud af, hvor er det, hvor fører det hen?
Ja, sådan har det, altså, nu arbejder jeg jo også med børn helt i de 4-5 år i dag, og det, der egentlig er specielt ved dem, og jeg tror, det er bare en del af deres liv, man tænker jo ikke over det, man har jo det liv, man har, og ligesom er født ind i det, og så udvikler man bare de her evner til at, fordi selv børn ned, og det forældrene bliver helt, eller lærer, eller pædagoger, bliver jo meget overrasket, når jeg laver de her samtaler med de her børn, for det viser sig, at de her børn har en overtænkning, som egentlig i hvert fald drenge først skulle have i 10-årsalderen, altså den der evne til at se udefra og bedømme en situation, og kan analysere en situation, det har de helt nede i 4-5-årsalderen, der ved de både lige nøjagtigt, hvordan deres pædagog er, og hvorfor hun er, som hun er, og hvilke dage hun er, og lige sådan med forældrene, og de kan fuldstændig gennemskue de der systemer, de kører. Og det kan man sige, det er ikke almindeligt. Men jeg tror jo, når vi er skabt med den hjerne her, så er det jo det, der bliver en del af vores udvikling, at den har haft brug for det for at få et liv i det almindelige. Og derfor tænker jeg, at det bruger vi jo ikke energi på at tænke over, for det er bare sådan, det er.
Så for jer er det almindeligt hver dag?
Det er fuldstændig almindeligt. Altså jeg tænker ikke over det, og det er også det, der gør, at... Jeg oplevede faktisk en forskel, at når folk på de der terapeutuddannelser, jeg har været, eller kurser og sådan noget, når det handler om det der med at være i et terapeutisk rum med et andet menneske, hvor andre måske bliver trætte, så er det bare fuldstændig almindeligt for mig. Jeg bliver ikke, det trætter mig ikke, altså det er bare almindeligt. Hvor andre måske skal bruge den der ekstra energi på hele tiden at sidde og være nærværende, og samtidig kunne holde samtalen uden for sig også, og se, hvor er de på vej hen. Altså for mig er det en helt almindelig ting.
Det er jo også karakteristisk for dig, at hvis du er i gang med et eller andet, så holder du ikke pause. Altså siger jeg ikke så, nu sætter man ned og tager en kop kaffe og sådan noget.
Nej, altså det kan man sige, det er både en af styrkerne og en af ulemperne, fordi man kan blive ved så lang tid, at man jo bliver så træt, at man vælter helt om, og rent fysisk er det jo sket, at jeg vælter om, hvis jeg for eksempel har fortsat et projekt i rigtig, rigtig lang tid. Og grunden til, at man ikke gør det er jo fordi, at man har så stor fokus, og man skal samle projektet op igen.
Det vil kræve utrolig meget af dig.
Ja, det kræver meget af mig, fordi når det er væk, så er det væk. Så er man i noget nyt. Og man kan sige, at det, der er karakteristisk ved ADHD-mennesker, det er, at vi lever i en nutid. Det er, mange mennesker søger jo og betaler i tusindvis af kroner for at lære. Det gør vi altid. Styrken er, at det gør vi, og det vil sige, at man kan lægge alting. Vi er et meget, sådan, det er nemt at tilgive, det er nemt at komme videre, når man har ADHD, fordi man er videre, og man ønsker altid. Man kan ikke forstå det, at man skal snakke om alting bagefter, fordi man er altid videre. Men det, der kan man sige, der er ulempen, det er, at man kan aldrig slippe det. Så det vil sige, hvis nogen prøver at trække en tilbage i fortiden, så oplever man fortiden som nu. Og vi trækker altid fortiden frem som nu, fordi vi, og lige sådan med fremtiden. Så hvis nogen vil snakke om projekter eller noget sådan for meget i fremtid, så er man nødt til hurtigt at stoppe dem, fordi så går man bare i gang med at kreere det her, samtidig med at man skal prøve at få tingene til at fungere nu. Og det er derfor, når vi først har sluppet en ting, jamen så fokuserer vi på pausen, eller fokuserer vi på det næste, og så kan det være svært at komme ind i projektet igen. Og det er derfor, folk fortsætter, når de har ADHD. Men de fortsætter jo med selvvalgte ting. Og det vil sige, at det, der er rigtig vigtigt for en med ADHD, det er det der med, at man kan faktisk indgå. Det står mange steder, at man ikke kan det ene, og man ikke kan det andet, men det provokerer mig den tankegang, fordi selvfølgelig kan vi det, men vi skal bare have gjort alting til vores egen plan. Man kan indgå i alles planer, men man skal bare have gjort det til sin egen, og man skal vide, hvad det er for en plan, man skal indgå i. Så er det egentlig meget enkelt, for vi er jo verdensmestre i at lave planer, og det er jo det, impulsen viser. Man laver altid nye planer og kører derud af.
Det var Anette Damgaard fra DR Fyn, som havde besøgt skoleleder Jan Have Odgaard på Spangeskolen i Rudkøbing, hvor man specielt arbejder med børn og unge med sociopsykiske handicap, som for eksempel ADHD. Og det var så Vita. I kan lytte til os alle hverdage kl. 11.30 samt 21.30 og 5.30 om morgenen. Jeg hedder Mette Stark.